Bine v-am găsit, prieteni ai Speranței! Cu această ocazie vreau să vorbesc despre privilegii. Și am deschis Biblia la Evanghelia după Matei și în capitolul 11, începând cu versetul 20, se află pasajul pe care vreau să-l prezint și pe care aș vrea să-l discutăm cu această ocazie. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. De ce pune Domnul Iisus problema în acest mod? Nu a făcut Dumnezeu suficient de mult și pentru Sodoma? Va exista oare la judecată vreun om care va putea să spună, Doamne, pentru mine n-ai făcut destul? Mie nu mi-ai dat toate șansele. Se vorbește astăzi tot mai des despre a doua șansă. În realitate, nu există a doua șansă, ci există a mea șansă, pentru că Dumnezeu a dat șanse și dă șanse tuturor oamenilor în toate generațiile, în tot timpul. A făcut oare Dumnezeu destul pentru Sodoma? Eu cred că Dumnezeu a făcut destul pentru Sodoma. Pentru vremea aceea, el, datorită faptului că unul dintre copiii lui, credincioși, a ales să se apropie de cetate, Dumnezeu l-a folosit pe Lot ca misionar al Sodomei. Din nefericire, Lot s-a salvat aproape singur. De aceea Domnul Iisus Hristos atrage atenția în Noul Testament, într-una din Evanghelii, cu avertisment. Aduceți-vă aminte de nevasta acestui misionar, de nevasta lui Lot. Din nefericire, Lot s-a salvat aproape singur. Nici măcar soția lui, nici măcar vreun copil zdravăn nu a reușit să se salveze. Cineva spunea că a ieșit din Sodoma Lot cu cele două fiice, dar nu erau prea zdravene fiicele lui. Din moment ce, datorită degradării care era mod de viață în acea cetate, s-au lăsat atacate de virusul mortal și au trăit mai departe în nelegiuire, au folosit incestul, lucru incredibil. Era mai bine să rămână fetele lui Lot în cetatea Sodomei. De fapt, îngerii i-au luat de mână un pic forțat. Acești oameni credincioși, Lot, soția și fetele lor, ezitau, iar îngerii i-au luat de mână și i-au scos de acolo aproape cu forță. Dumnezeu rar procedează așa, dar acum chiar trebuia să existe un supraviețuitor măcar din Sodoma. Dumnezeu a arătat cu această ocazie că nu va mântui pe nimeni împotriva voinței lui. Pentru că omul acela ar fi un nefericit. Și eu nu-mi imaginez că în cer vor exista oameni nefericiți. Ba dimpotrivă, Domnul Iisus a spus că cei care vor să meargă în împărăția lui și el o pregătește de multă vreme, cel care vrea să fie cu el în cer, va învăța să guste adevărata fericire chiar în această viață. Adesea plângând, sau trăind în sărăcie, sau și mai grav, și mai rău, fiind persecutați. În Matei capitolul 5, Domnul Iisus Hristos arată o întreagă grilă a unei fericiri care n-are nicio legătură cu pământul nostru, măcar că nefericirea este prezentă aici. Și el spune că este ferice de cei cu inima curată, este ferice de cei care fac pace, el spune că este ferice de cel care plânge, de cel care este sărac. Dacă ne întoarcem acum la pasajul pe care l-am citit din Matei, capitolul 11, începând cu versetul 20, și discutând despre privilegii, descoperim că este drept să fie așa. Poate ne întrebăm dacă, evident, credem în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, poate ne întrebăm de ce a venit potopul pentru generația lui noi? De ce această generație metusalemică, pentru că nu doar Metusalem a trăit aproape de 1000 de ani, ci generația aceea întreagă de până la potop avea cu adevărat o durată de viață, nu o medie de viață, ci o durată de viață incredibil, aproape de 10 ori mai mare decât este durata de viață la ora aceasta pe pământ. Și revin cu întrebarea aceasta care este obsedantă. De ce a procedat Dumnezeu astfel cu generația lui Noi? De ce a îngăduit să vină peste ea potopul? De ce? Pentru că această generație, această lume, a fost o lume cu totul privilegiată. Oamenii trăiau aproape 1000 de ani, așa cum spune Biblia. Natura nu se schimbase foarte mult de la păcătuirea lui Adam. Măestria Creatorului se vedea pretutindeni. Pământul nu avea hăuri și prăpăstii sau zone abisale cum are astăzi. Nu existau deșerturi sau râuri care inundau. Nici tsunami, nici cutremure, nici poluare. Dar oamenii acelei generații, descoperim în Geneza capitolul 6 că deveniseră irresponsabili, deveniseră abuzivi, deveniseră violenți, erau imorali și criminali. Pământul, deși era încărcat de bogății, deși era încărcat de roade și nu trebuia să muncești mult, pe vremea aceea chiar n-aveai nevoie de tractor să ari pământul, pentru că plantele creșteau de la sine și era bogăție pretutindeni, te uitai cu ochii. Gândiți-vă la pomii fructiferi. Gândiți-vă că astăzi mai sunt încă fructe bune, delicioase. Ei bine, pe vremea aceea, ele erau chiar extraordinare. Noi, cei care trăim în zona aceasta, nu prea știm ce însemnează aroma bananelor adevărate. La noi nu prea ajung bananele acelea care se coc în copac, în bananier. Pe când ei, oamenii aceia, aveau fructele la prima mână, era prima generație de fructe ieșite din mâna Creatorului. Totul era extraordinar. Pământul era plin de bogăție, dar ce folos? Oamenii foloseau aceste bogății, oamenii din acea vreme foloseau aceste privilegii ca să-și bată joc de viață, ca să o irosească, ca să se distrugă unii pe alții. La tot pasul era silnicia, așa cum spune Geneza 6, pământul era plin de silnicie, pentru că lumea aceea se stricase. Gândiți-vă apoi la îngerii care erau la poarta paradisului. Edenul încă era acolo, în fața lor. Nu erau acestea privilegii? Aveau de toate. Și în ciuda acestor lucruri, viața se stricase pe pământ. Nu avem timp să discutăm toate aceste lucruri. În același timp, dacă ne gândim bine, înțelegem că trebuia să vină potopul. Dumnezeu a vrut să spele pământul de consecințele păcatului. A vrut să spele pământul de urmările păcatului. Când oamenii de știință astăzi fac descoperiri sau arheologii și văd aproape de țărm sau poate chiar pe fundul mării anumite ruine, se gândesc la tot felul de alte civilizații, pentru că ei nu cred în Dumnezeu, dar cu siguranță acolo se află vestigii ale civilizației dinainte de potopul lui Noe. Li se urcase la cap acestor oameni. Privilegiile în condiția păcatului devin o cursă periculoasă. Satana se folosește de ele ca să degradeze, le transformă binecuvântările lui Dumnezeu în blestem. Un elvețian tânăr a plecat în America pentru că el avea un vis, să ajungă bogat. A studiat, a învățat și a ajuns într-adevăr un om bogat. Numele lui este Emilio Knecle. Omul acesta a avut cu adevărat o experiență deosebită. A intrat în una din marile familii Rockefeller ca să-și păstreze privilegiile, dar a fost încercat cum puțini oameni sunt încercați. Exact cum spune Biblia, ca aurul. Ei bine, omul acesta a ajuns în cele din urmă din mare bogătaș să fie un mare evanghelist și nu unul oarecare, ci un evanghelist de succes, un evanghelist popular, care a salvat mii de oameni, care i-a întors de la păcat spre Dumnezeu. Ei bine, omul acesta, Emilio Knecle, face o afirmație într-una din mărturiile pe care el Leda. El spune: mă tem că în cer voi întâlni foarte puțini oameni frumoși, deștepți sau bogați. Nu vrea să spună că acești oameni n-au nicio șansă. O, dimpotrivă. Cu siguranță ne vom întâlni în cer și cu oameni frumoși, deștepți și bogați. Este Abraham, cred că și Solomon este mântuit, așa ca prin foc, dar știu că s-a pocăit. Citiți cartea Eclesiastul și veți vedea la finalul cărții recunoașterea lui. Ne vom întâlni acolo cu oameni frumoși, o vom vedea pe Estera care era frumoasă. Deci cu siguranță că vor fi oameni de genul acesta acolo, din toate generațiile. Dar ce a vrut să spună acest om este că aceste privilegii pentru foarte mulți oameni, Satana le transformă în niște curse redutabile. Și foarte mulți vor rămâne aici. Vreau să mă refer acum la o civilizație antică, și anume la Egipt. A fost o putere incontestabilă, care fascinează până în zilele noastre. A fost o civilizație și o cultură deosebită. Savanții lumii care merg în expediții se uită astăzi la piramidele îndrăznețe care se înalță spre cer și se întreabă chiar acum în veacul 21, cum le-au făcut oamenii aceia? Nici astăzi n-au reușit să răspundă la această întrebare. Dacă citim Biblia, descoperim însă că Egiptul, în istoria lui, are o istorie interesantă care este în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Și anume chiar cu anii în care poporul lui Dumnezeu se forma. Nepotul lui Abraham, Iosif, ajunge în Egipt vândut de frații lui. Și în cele din urmă, după ce face chiar și închisoare pe nedrept, va fi promovat și va ajunge să conducă economia Egiptului. Cu siguranță că prosperitatea Egiptului, din lunga lui istorie, avea legătură și cu Iosif. Dumnezeu a binecuvântat Egiptul din pricina lui, dar într-o zi, după ce frații lui Iosif au venit acolo, după ce familia lui Israel s-a mutat în Egipt, după ce ei au fost cetățeni egali cu egiptenii, într-o zi s-a urcat la cap Egiptului privilegiul acesta și a supus pe poporul Israel la o robie cum n-a mai fost în istorie niciodată, un popor întreg să treacă printr-o robie seculară, ceva teribil. Se urcase la cap privilegiile. Și când a crezut faraon că Egiptul este în pericol, când a văzut că evreii s-au înmulțit în țara lui, a dat și un decret genocid. Orice băiat nou-născut, evreu, să fie aruncat în Nil. Dacă citim Biblia, care prezintă istoria lumii pe această linie a poporului Israel, descoperim că Egiptul a fost cu adevărat o țară privilegiată. Nilul, care se varsă ca într-o deltă în Marea Mediterană, aduce adevărată bogăție pentru țara Egiptului. Poziția lui în nordul Africii îi conferă posibilități extraordinare. Egiptul este binecuvântat cu privilegii. Dar într-o zi, toate aceste privilegii s-au întors împotriva lor, pentru că egiptenii nu le-au apreciat. Într-o zi, au început să cadă peste Egipt plăgile. De ce? Pentru că egiptenii au dat cu piciorul privilegiilor. Pentru că egiptenii au adus în robie teribilă pe poporul lui Dumnezeu. Și 10 plăgi, 10 nenorociri teribile au devastat Egiptul. Lista celor care au fost privilegiați este destul de numeroasă. Aș vrea să mă refer cu această ocazie la o altă civilizație, la o altă împărăție, și anume la Babilon. Babilonul de asemenea a fost binecuvântat, a fost un regat privilegiat. Și dacă ne uităm în istorie, descoperim un lucru asemănător cu cel pe care îl discutam înainte, că această binecuvântare a Babilonului, a acestui mare imperiu universal, are legătură din nou cu poporul lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu este din nou rob, iar Babilonul cunoaște o dezvoltare și o înflorire pe timpul lui Nebucadnețar, când acesta a luat în Babilon ostatici, prizonieri de război, printre cei mai deosebiți tineri nobili din aceeași țară, Palestina. Ei bine, Babilonul a fost privilegiat datorită acestor oameni. Dacă citim cartea profetului Daniel, descoperim lucruri remarcabile în această carte. Dar ce se întâmplă cu Babilonul? Pățește exact la fel ca Egiptul. După ce, ca o împărăție de aur, și se pare, spun izvoarele istorice, că Babilonul chiar era o împărăție de aur, exact cum ea fusese prezentată în profeție, în visul profetii pe care l-a avut chiar Nebucadnețar, această împărăție de aur, în loc să se bucure de privilegiile pe care le are și să dea slavă lui Dumnezeu, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu care este stăpânul tuturor, în loc să se întoarcă tot imperiul la închinarea la adevăratul Dumnezeu, măcar că a văzut un minun care s-a întâmplat acolo, mă refer la cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul de foc, cei trei tineri evrei și care au ieșit de acolo teferi, iar cei care i-au aruncat au fost nimiciți de flăcările care au ieșit din cuptor. Trebuiau să-și amintească despre Daniel, chiar profetul lui Dumnezeu, care a ajuns acolo prim-ministru. Așa ceva în istorie nu s-a mai întâmplat niciodată, sub mai mulți monarhi, sub mai mulți împărați și chiar în timpul celor două imperii, pentru că nu doar la Babilon a fost el prim-ministru, ci a fost mare demnitar și în împărăția următoare care a urmat Babilonului, Medo-Persia. Și acest Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei. Iar împăratul Darius se duce acolo dimineața, dându-și seama că a fost tras într-o cursă de către consilierii lui și cu glas plângător îl strigă pe Daniel și îl cheamă, iar Daniel îi răspunde: teafăr din mijlocul leilor, veșnic să trăiești, împărate. Este fascinant și modul în care se raportează Daniel la un împărat care îl prigonește și îl condamnă la moarte. Veșnic să trăiești, împărate, n-am pățit nimic, căci Dumnezeu a închis gura reilor. Ei bine, vreau să vă spun că acest imperiu cade datorită faptului că privilegiile pe care le-a avut, în loc să fie folosite spre bine, au fost folosite spre rău. Și vreau să mă refer, voi deschide Biblia în cartea acestui profet Daniel. Vreau să mă refer la capitolul 5, unde Belșațar, ultimul împărat al Babilonului, dă o petrecere teribilă, cum se întâmplă și astăzi în lumea noastră, și în loc să-L laude pe Dumnezeu, pentru că avea habar de acest Dumnezeu adevărat, face gafa colosală să laude zeii lui făcuți de oamenii lui talentați, zei de piatră, de aur și de argint. Și în timpul desmățului se încumete să aducă și să chefuiască, să bea din vasele sfinte luate, răpite, jefuite de la templul de la Ierusalim și își continuă petrecerea, în timpul acestui chef, citesc, o mână a început să scrie pe zid. El s-a speriat foarte tare, a chemat pe înțelepți, nimeni n-a fost în stare și a venit în cele din urmă tot Daniel să-l scoată din încurcătură, care îi spune, plin de curaj. Daniel, capitolul 5, versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Și scrie mai departe profetul Daniel ce însemnează scrierea de pe zid. Chiar în noaptea aceea, Belșațar și Babilonul a pierdut privilegiile. De ce? Pentru că privilegiile, chiar dacă avem impresia, nu țin de cald. Ci, așa cum spune Domnul Iisus în Luca, în capitolul 12, versetul 48, citesc doar ultima parte, cui s-a dat mult, i se cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Și vreau să mă refer și la poporul lui Dumnezeu, pentru că dacă a fost vreo nație privilegiată pe pământul nostru, atunci poporul Israel a fost cel mai privilegiat popor din istorie. Are cea mai dramatică istorie. Deja am vorbit despre el, vrând nevrând, pentru că el are legătură cu istoria. A fost cel mai privilegiat popor din lume, pentru că el a primit o țară care nu era a lui, o țară a făgăduinței. Deși ei nu erau mai buni decât celelalte popoare, totuși Dumnezeu le-a dat un tărâm al făgăduinței. Poporul acesta, poporul Israel, a avut într-adevăr o istorie zbuciumată datorită privilegiilor pe care nu le-a apreciat la justa lor valoare. Chiar în timpul exodului, în timp ce Dumnezeu îi strămuta din țara robiei, în țara Canaanului, trecându-i prin pustie, ei au murmurat, ei au bârfit, ei s-au răzvrătit, ei s-au întors la idolatrie și nu-ți vine să crezi ce privilegii a avut acest popor. De aceea, când te gândești la istoria acestui popor, la istoria milenară, nu poți să zici decât vai și îți pui mâna la gură. De ce? Pentru că acest popor a avut credința adevărată, pentru că acest popor a avut Dumnezeul adevărat, Creatorul Universului și al lumii noastre, a avut o călăuzire supranaturală permanentă, a avut niște legi deosebite, legi de la care pleacă toate legile popoarelor pământului până în zilele noastre, a avut lideri remarcabili ca Moise, David și Solomon. Mă refer la cei pe care i-a ales direct Dumnezeu, nu la cei pe care i-a pus poporul. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu aceia. A avut o poziție geografică și strategică specială, acolo este leagănul civilizației umane. Niciun popor, cu alte cuvinte, de pe planeta Pământ nu a avut privilegii ca poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Și Domnul Iisus Hristos, citeam în Evanghelia după Matei la capitolul 11, voi redeschide Biblia în acel loc, citeam că mustră generația care trăiește când El a venit în lumea noastră, o mustră, pentru că privilegiile pe care le-a avut nu au fost suficient apreciate și folosite. Ce a făcut acest popor? Ca să mai rămânem puțin la istoria lui, mai întâi renunță la conducerea lui Dumnezeu și face asta pe vremea judecătorilor, când Samuel, cel mai integru, cel mai bun, cel mai credincios și mai puternic dintre judecători, era acolo, în mijlocul poporului. Și ei vor un împărat. Atunci când Dumnezeu trimite profeți, proroci, ca să-i întoarcă de la căile lor rele, ce fac ei cu profeții? Îi ucid. Dacă citim în Matei capitolul 23, descoperim un lucru teribil în plângerea Domnului Iisus. Auziți ce zice Domnul Iisus la porțile Ierusalimului. Versetul 37. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strângea găina pui sub aripi și n-ai vrut. Ierusalime, Ierusalime. Ce s-a întâmplat cu poporul? A fost deportat, a fost luat din nou robie, a venit robia asiriană, a venit robia babiloniană, apoi s-au întors în țara lor, este foarte adevărat, prorocii au anunțat lucrurile acestea, însă pe vremea când Domnul Iisus Hristos predica în Ierusalim, în Iudeea, în Țara Sfântă, nu erau robi egiptenilor, nici babilonienilor, ci erau dominați cu mână de fier de către cea mai puternică putere care a fost dată pe pământ, puterea romană. Și dacă mergem în istoria aproape de noi, culminează istoria aceasta dramatică a poporului lui Dumnezeu, când Germania nazistă realizează Holocaustul. Lucruri teribile a pățit acest popor. De ce? Datorită privilegiilor pe care le-a avut. Sodoma a fost privilegiată în felul ei, dar Israelul, poporul Domnului, este poporul privilegiilor. și dă cu piciorul acestei șanse. Versetul 38 din capitolul 23 Matei zice: iată că vi se lasă casa pustie. Și s-a întâmplat. Poporul Israel a fost reînființat după aproape 20 de veacuri. Dar el nu mai este poporul lui Dumnezeu. Ei au fost poporul lui Dumnezeu. Ei pot fi mântuiți ca indivizi dacă vor crede în Iisus Hristos, care este singura cale. Dar Domnul și-a ales alt popor pe care l-a realizat din toate neamurile pământului. Și anume, toți cei care cred în El. În Ioan capitolul 3, versetul 16, numit de creștini textul de aur al Scripturii, este anunțat poporul acela. E vorba de poporul de credincioși. Iar Apocalipsa capitolul 14 cu versetul 12 adaugă încă un detaliu. Nu cumva să creadă cineva că poporul lui Dumnezeu este un popor care trăiește în anarhie, care trăiește în nelegiuire, ci este poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Isus. Dumnezeu n-a renunțat la ordinea sa cerească. Atenție, prietene ai speranței, istoria se poate repeta. Apostolul Pavel scrie în Romanilor, în capitolul 9, citim următoarele cuvinte. 9 cu 24 la 29. Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită, pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și 2 Corinteni 5 cu versetul 20 să fie pasajul de final cu care aș vrea să închei, este un apel pe care îl face Dumnezeu către toți. Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Iubiți ascultători ai speranței, dacă ne uităm bine în istoria trecută și ne uităm în cea prezentă, dacă privim la noi, descoperim că facem parte din cei privilegiați. Suntem dintre aceia care avem privilegii poate mai mari decât oricare altă generație. Nu mă refer doar la binefacerile științei, la descoperirile care ne facilitează viața. Nu mă refer la mașini, nu mă refer la avion, nu mă refer la internet, ci mă refer în general la bogăția de informații pe care o avem. Nimeni nu se poate plânge că, datorită faptului că nu avem informație, trăim în ignoranță, pentru că informația este peste tot, este obsedantă. Nimeni nu poate spune că nu are privilegii. Din această cauză, responsabilitatea noastră este cu atât mai mare. De aceea Apostolul Pavel ne spune astăzi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că numai cel care se împacă cu El are șanse. Îl rog pe Domnul să ne ajute să apreciem binecuvântările sale, să apreciem darurile pe care El ni le dă, cui se dă mult, îi se cere mult. Să apreciem viața, să apreciem sănătatea și privilegiile sale și El să ne binecuvânteze cu înțelepciune. Amin.